valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar, mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tjeme ju gjatë 15 minutave vijuese, nga lajmet të veçojnë. Kosova do tjetë një ndër temat e takimit e ministrave të jashtëm të bashkimit evropian. Matthew Nimis tha se ka propozuar dimension geografik për emrin e Maqedonisë. Në Irak vazhdojnë operacionet kundër milicive shiite. Hillary Clinton pranon se ka gabuar kur ka treguar për udhtimin e saj në Bosnjë. Shkencëtarët amerikanë thonë se një akullnaj e madhe ka filluar të shkëputet nga Antarktiku. Për këto dhe përmbajtje tjera, mohësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Bruxelles, Kosova, Rusia dhe Siria do të jenë në agjendën e takimit jo formal të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian të premten në Sloveni. Ministra do të kenë një debat të brendshëm mbi rëndësinë e konsolidimit të paqes dhe zgjerimit të stabilitetit dhe sigurisë në rajonet të cilin do të marrin pjesë përfaqësuesit e Bashkimit Evropian në Kosovë, Bosnjë-Hercegovinë dhe Maqedoni. Shefi i diplomacisë slovene Dimitri Rupel ka propozuar që debati të fokusohet në liberalizimin e vizave, bashkëpunimin rajonal, shoqërinë civile, qeverisjen e mirë dhe hapat e ardhshëm drejt antarësimit eventual në Bashkimin Evropian. Kombet e Bashkuara, ndërmjetës i organizatës botërore Matthew Nimitz tha se ka propozuar zgjidhje kompromisi për kontestin e emrit mes Greqisë dhe Maqedonisë. Zgjidhja që funksionon duhet të jetë kompromis. Ajo nuk është 100% çfarë do të donin Athina apo Shkupi, por ajo që u propozova Palëve është e ndershme, është një dimension gjeografik, tha Nimitz. Ai bëri këto komente pas takimit me ambasadorët e të dy vendeve në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York, duke mos dhënë detaje tjera të propozimit. Ndërkohë, zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Dana Perino tha se Washingtoni do të vazhdojë i inkurajoj palët që të arrin marveshje para samitit të NATO-s në Bukuresht në 2 prill. Faktori kohë është çështje shtyse dhe palët do të duhet të zgjidhen këtë para se të shkojnë në NATO, tha Perino. Bagdad. Në Irak kanë vazhduar luftimet ndërmjet trupave irakiane dhe milicive shiite besnike ndaj klerikut radikal Muqtada al-Sadr. Mijëra trupa irakiane janë vendosur në Basra për të rimarë kontrollin në këtë qytet jugor nga luftëtarët e armadës Mahdi të al-Sadr. Të paktën 30 njerëz raportohet se janë vrarë. Njoftohet gjithashtu se një ushtar amerikan ka humbur jetën në luftimet në Bagdad. Londër, presidenti Francës Nicolas Sarkozy sot e fillon vizitën në Britaninë e Madhe ku me kryeministrin Gordon Brown do të bisedojë për zbutjen e turbullirave në tregjet globale financiare, si dhe bashkëpunimin ushtarak në kuadër të misionit të NATO-s në Afganistan. Franca është duke shqyrtuar shtimin e trupave të saj në Afganistan edhe me 1000 të tjerë. Greensburg, kandidatja demokrate për president Hillary Clinton tha se ka gabuar kur ka thënë se është vënë nën zjarrin e snajperit gjatë një vizite të saj në Bosnjë në vitin 1996 kur ishte zonja e parë. Javën e kaluar senatorja Clinton disa herë tregoi se si ajo dhe e bija Chelsea kanë vrapuar me kokën ulur për të shmangur zjarrin pasi aeroplani i tyre ateroi në qytetin e Tuzlës. Mediat amerikane ndërkohë kanë transmetuar një video ku shihet se Clinton ishte qet kur doli nga aeroplani dhe në pistë u përshëndet nga një vajzë e re. Washington, një copë madhe akulli ka filluar të shkëputet nga Antarktiku, ndërsa zona e kolapsit raportohet të jetë rreth 415 kilometra katror. Shkencëtarët nga Universiteti Colorado në Shtetet e Bashkuara thanë se rrezikojnë të dezintegrohen edhe pjesë tjera të akullnajës. Shkencëtar britanik David Vaughan ka thënë se kolapsi i akullnajës me siguri është pasojë ngrohjes globale. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Për shëndetje, Zenel.
Mirë mëngjes, si vullnet.
Zenel, çfarë ke zgjedhur për sot nga shtypi kosovar?
Po, vullnet, kemi zgjedhur disa çështje, disa tema që kanë peshën e tyre aktuale dhe që janë nga lëmenjë të ndryshëm. Është fjala për rolin e urmikut në kontekst të zhvillimeve pas pavarësisë së Kosovës, pastaj një shënim rreth të dhënave mbi aktivitetin ilegal të Ministrisë së Brendshme të Serbisë në Kosovë, dhe në fund komentet rreth arrestimeve të djeshme të zyrtarëve të aeroportit të Prishtinës. Pra, njëra prej temave që komentohet në shtypin e sotëm është edhe problemi i funksionimit të urmikut, i cili sipas përditshme zërje e kamës së domosdoshme ta ndryshoi ritmin dhe dinamikën e punës. Gazeta ka vënë dukje se Kosovës në rrethanat e tanishme kur mbajtja e stabilitetit të brisht është prioritet mbi të gjitha, i nevojitet një unmik i vendosur, i përkushtuar, i qëndrueshëm dhe efikas. Ndryshe këto tipare, unë miku në mas të madhe nuk i ka pasur në vitet e galuara, por tani janë rrethana krejtësisht tjera, kur hezitimet dhe zvaritjet e administratës ndërkombëtare mund të kenë pasoja të paparashikueshme për të pjesën e sigurisë në Kosovë. Vështruar nga ky prizme, përditshmja zëri thekson se plani Slobodan Samardžićit duhet edhe zyrtarisht refuzohet sa më parë, sepse edhe në këtë gjendje, si është, a i paraqet burim interpretimesh të lloj-llojshme të cilat në çfarëdo forme ndikojnë në tensionimin e gjendjes, sepse ditëve të fundit më shumë se më parë po flitet edhe për solucionin e ndarjes, thekson i distjera shë përditshmja zëri. Vullnet.
Po, Zenel, çfarë të dhënash jepin mbi aktivitetin ilegal të Ministrisë së Brendshme të Serbisë në Kosovë?
Sipas të përditshme koaditore në dosjen e unmikut të rreth shtrirjes së paralelizmit të Serbisë në Kosovë janë 10 zyra të cilat Beogradi dhe Ministria e Brendshme e Serbisë i ka funksionale. Prej tyre 8 janë në pjesën veriore të Kosovës, ndërsa 2 të tjera në pjesën qendrore. Në dosjen të cilën e ka koaditore, shërbimi i zbulimit i unmikut bën të ditur për shefat e vet se vetëm në Mitrovicë janë 4 zyra apo ndërtesa ku operon Ministria e Brendshme e Serbisë. Koaditore po ashtu thekson se për herë të parë dokumentohet dhe ilustrohet prania e stacioneve policore të cilat nuk janë në komandën e kosovarve dhe as të ndërkombëtarve, por të Ministrisë së Brendshme të Serbisë. Vullnet.
Zenel, përmende arrestimet e djeshme të zyrtarve rreth aeroportit. Çfarë janë komentet e gazetave?
Po, vullnet, arrestimet e djeshme në aeroport dhe në njërën nga kompanitë më të mëdha që merret me tregtinë e derivateve të naftës, pas 7 muajsh hetimesh në policinë e luftimit të krimeve ekonomike, sipas përditshmes Kosova Sot, mund të jenë vetëm fillimi një aksioni zinxhiror të autoriteteve ndaj të korruptuarve. Duke vënë pa qëndrimin e qeverisë Thaçi në mbështetje të veprimeve të tilla të drejtësisë, gazeta thekson se dukuria e korrupsionit në Kosovë është mjaft e përhapur, ndërsa lufta ndaj tij duhet zhvillohet në dy drejtime. Spari zyrtarët e përfshirë në afera korruptive duhet përballen me drejtësinë dhe së dyti duan ndërmarrë reforma të thella për të ulur mundësinë e korruptimit të institucioneve dhe për të shtuar transparencën e kompanive apo organizatave buxhetore.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Zëdhënës i qeverisë Maqedonisë ka ripërsëritur se shkupi pretjes së shpejtit të fillojë shënimi vijës kufitare me Kosovën dhe se tash pala kosovare duhet të përfundojë përgatitjet për të filluar shënimin e kufirit. Analistët thonë se demarkacioni i kufirit dhe njohja e Kosovës janë procese që kanë zgjidhje, por shtojnë se shkupi nuk duhet të vonohet me njohjen e shtetit të ri të Kosovës. Kronike e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Zëdhënës i qeverisë së Maqedonisë Ivica Bocevski sërish ka përsëritur qëndrimin se shkupi pret që së shpejtë të fillojë shënimi i vizës kufitare me Kosovën. Komisioni jonë është i gatshëm dhe që sot mund të fillojë me punë për shënimin e pjesës veriore të kufirit me Kosovën, por jemi në pritje që edhe pala kosovare të përfundojë përgatitjet dhe të fillojë procesi i demarkimit. Pra gjithçka varet nga Prishtina, deklaroi zëdhënës Ivica Bocevski. Ndërkohë që sipas analistëve çështja e demarkacionit dhe njohja e Kosovës janë dy procese që duhet të kenë zgjidhje dhe Maqedonia të mos vonohet edhe më tej me njohjen e shtetit të ri.
Do të kishte qenë mirë që Maqedonia ta kishte njohë më një herë shtetin e ri të Kosovës, sepse ashtu kanë qenë deklaratat në fillim se ne do të ndjekim Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por tash mos kthehemi mbrapa. Përse nuk është vonë, po që se tash bëhet aja, ja, nesër mbas nesër le të fillon demarkacioni më një herë, ditë dhe tjera duhet të pasoj, duhet të vjenë, do të thotë, ajo të shprehet ajo që Maqedonia ka thonë deri tash se të filloj demarkacioni edhe të bëhet pranim.
Tha Hasan Jashari, analist dhe njerit ligjërues në Universitetin e Evropës Juglindore. A i konsideron se procesi demarkacionit nuk duhet të përfshi çështjet kontestuese mes dy shteteve.
Nuk ka problem sa e di unë ajo via ekziston, via kufitare, mirë po, atëherë kur të vijet të vendi problematik, ajo që të lehet më vonë, që thot me ndërmjetësimin ndërkombëtar të zgjidhet ai problemi i pronave.
I pyetur nëse të gjitha këto zhvillime në relacionet Prishtinë-Shkup mund të kenë pasoja në raportet mes tyre, zoti Jashari u përgjigj.
Gjithsesi se mund të reflektohet negativisht, sepse është një problem delikat. Liderët politik duhet të bindin popullin se ky proces duhet të bëhet, edhe demarkacioni i kufirit, edhe njohja e shtetit të ri të Kosovës. Deklaratat nga njëra apo nga tjetra anë se unë jam ky, unë vendosi, ose duhet ky të bëj pari ky, diti nuk i shkojnë për shtati. Vjesë të holë, të jetë të holë që e ndanë të miren dhe të keqen në këtë qështje.
Pala Maqedonase deri më tani njohjen e shtetit të Kosovës se ka kushtëzuar me fillimin e shënimit të vijës kufitare mes dy vendeve. dhe në ndryshimin e këtij qëndrimi nuk ka ndikuar as partneri shqiptar në qeveri PDSH-ja, e cila mbetjen e saj në ekzekutiv e kishte kushtëzuar me njohjen sa më të shpejtë të Kosovës. Por pas arritjes së marrëveshjes me VMRO dhe PMNE-n, lideri i kësaj partie Mendo Thaçi ka deklaruar se njohja e Kosovës është çështje në kompetencë të institucioneve shtetërore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Një studim i fundit shkencore ka vërtetuar fjalën e urtë se më mirë është të japësh sesa të marrësh. Shkarkuesit kanë zbuluar se njerëzit janë më të lumtur kur shpenzojnë para për të tjerët sesa kur shpenzojnë për vete. Hollësi tjera i sjell kronika e korrespondentes së Radios Evropa e Lirë Julie Corwin.
Elizabeth Dunn, asistente psikologjisë në Universitetin British Columbia në Kanada, është autore një artikulli që flet për marrëdhënien midis shpenzimit të parazë dhe lumturisë. Ajo dhe bashkautorët e tjerë kanë gjetur se si njerëzit vendosin të shpenzojnë paratë e tyre është po ashtu e rëndësishme sa dhe vetë paratë që i fitojnë. Në fakt, në studimin e tyre, njerëzit që fitojnë më pak para, por japin më shumë, janë më të lumtur se sa ata që fitojnë shumë dhe nuk shpenzojnë aq.
I think the part that was most surprising to me was that how big a bonus they received really didn't matter for participants' happiness.
Mendoj që pjesa e cila ka qenë më së shumti befasuese, ka qenë se pavarësisht shpërblimit që kanë fituar, kjo nuk ka qenë e rëndësishme për lumturinë e tyre. E rëndësishme ka qenë se si ata shpenzojnë atë që fitojnë, thot profesoresha Elizabeth Dunn. Shkencëtarët kanë gjetur se njerëzit nuk i bën të lumtur kur kanë më shumë para afër vetes. Një studim i famshëm i bërë në vitin 1970 nga psikologu Philip Brickman ka gjetur se fituesit e lotarisë përgjithsisht nuk kanë qenë të lumtur në jetën e përditshme krahasuar me njerëzit tjerë që nuk e kanë fituar lotarinë. Studimet e mëtejme të fituazve të lotarisë kanë treguar reagimet të ndryshme. Elizabeth Dunn beson se nëse u lumtuesit shikojnë se si këta persona i shpenzojnë paratë e tyre, do të mund të jenë në gjendje të spjegojnë ndryshimet.
Lottery winners who happen to spend the money on others, who use it to, you know, take their whole family on a really nice trip or do something positive for the people around them.
Fituesit të cilët shpenzojnë paratë e tyre në të tjerët, si për shembull dërgimi i tërë familjes në një udhtim ose të bërit diçka pozitive për njerëzit rreth vetes, mund të jenë të lumtur. Të tjerët që vendosin të blejnë ndonjë gjë të cilën gjithmonë kanë dëshiruar, mund të ndodhë të mos arrijnë lumturinë, thot Dunn. Pse të shpenzuarit e parave për të tjerët të bën të lumtur? Profesoresha Dunn nuk e din saktësisht, por beson se janë disa faktorë që ndikojnë në këtë.
We think that spending money on others may produce benefits by making you feel good about yourself. It may strengthen the relationship that you have with the person you spend money on.
Ne mendojmë se shpenzimi parave në të tjerët mund të prodhojë përfitime që ju bëjnë të ndiheni mirë me vetveten, si dhe mund të forcojë raportin me personin për të cilin shpenzoni paratë, thot Elizabeth Dunn. Ajo shton se studimi i saj nuk sjell vetëm më shumë mundësi për të kuptuar fituesit e lotarisë, por edhe për të kuptuar më gjerë natyrën e lumturisë. Ajo thot se ulumtimi është fokusuar edhe në raportin midis lumturisë dhe rrethanave të njerëzve, si për shembull prejardhja, gjinia dhe kompësia. Si pasaj përfundimi që ka arritur është prezdhënës pasi sugjeron se njerëzit kanë fuqi për të bërë vetveten të lumtur, pavarësisht gjendjes së tyre financiare. Edhe po të bëjmë disa ndryshime të vogla në mënyrën e të shpenzuarit të parave, mund të ketë ndikim në lumturinë tonë, përfundon Elizabeth Dunn.
Radio Free Europe.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë lajmet kryesore të ditës. Kosova do të jetë një ndër temat e takimit të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian. Matthew Nimitz tha se ka propozuar dimension gjeografik për emrin e Maqedonisë. Në Irak vazhdojnë operacionet kundër milicive shiite. Hillary Clinton pranon se ka gabuar kur ka treguar për udhëtimin e saj në Bosnjë. Shkencëtarët amerikanë thonë se një akullnaj e madhe ka filluar të shkëputet nga Antarktiku. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.